Mumwe mugari weMarare anoda kungonzi Lindsay ati vanhukadzi vanofarwa kuita zvavanoda nemuviri yavo.
Kona kuti wawana murume akufadze nyama yako auna kukwanisa kugutsikana naye. Woona zvinoona zvakuti aikutesa hangu toyi zviri nandi zvifadze nyama yangu. Andioni zvine problem kuti munhu akwanise kuita zvaanoda nenyama yake.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiriri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira.
Maziviro angu mumiro remutemo munotaurwa yekuti munhu anoita zvinhu zvinomuita nezvaanoona zvinoita kuti upenyu hwake hufambire mberi. Uye ndinoona kuri kumbunyikidzirwa kwekodzero nekuti munhu zvaanoita nemasex toys ake anoita ari mumba make, hakusi kuti anenge achiita pajekerere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana rekatswe Sisterhood Amai Talent Jumo vati
vanenge vawana zvikwanisiro zvekuti vabatsirike pavanoita nguva yakadaro yekuti hama maoko, hazvifanirwe kusvika pakuti hurumende inopindira mazviri kuti zvazoitirwei uye zvichishandiswa chii, nekuti madzimai anenge achiedza kushandisa nzira zvisingava panjodzi, zvisingavape maSTI, zvisingavape HIV, zvisingavape pamiri pasina anozobvuma kuchengeta. Saka izvozvo tinoona sekuti zvinozvika kudzvinyirira madzimai.
Gweta vaKenya Stronai vati kushandisa midziyo yepabonde kunorambidzwa pasi pemutemo weCensorship and Entertainment Act.
Kurambidzwa nokuti zvinonzi zvino zvinobvisa huno. Asizve tinoona kuti tikaramba tichitarisa especially takatarisana nekodzero dzevanhu, tinoona kuti mutemo uyu unogona kunge uri mutemo unovhiringa kodzero dzavanhu, especially tikatarisa section 60 yeconstitution yedu inotaura nezve freedom of conscience. Chakanyanya kukonzeresa kuti mutemo uyu wezvidhori zvepabonde unge uchiisiwa inyaya yezvitendero kana kuti tsika namagariro evanhu. Asi tinoona kuti mazuva ano vanhu vane muono yakasiyana siyana, vanhu vane mafungiro akasiyana siyana, vanhu vane zvitendero zvakasiyana siyana. Vamwe havachatenderi kuti bonde nderekuti vanhu vange vachidanana kana kuti vachizvara vana. Vamwe vakungotendera kuti bonde rinofanirwa kunge riri rekungonakidzana. Saka vamwe vanoona zvakasununguka kuti zvidhori zvepabonde ndizvo zvinovaitira. Saka mutemo panerwe kuramba wakabatirira pazvinhu zvakare.
Vakurudzira hurumende kuti iite tsvakiridzo yekuona kuti mudziyo yepabonde iyi haina njodzi here kuutano.
Bonde rinoitwa nezvidhori zvisina kuvhenekwa, zvisina kuchengetedzwa, rinogona kuzova bonde rinokonzeresa zvirwere.
VaCarlos Nyaumwe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvekurambidza zvinhu izvi kuti zvipinde munyika zvakanaka.
Hazvifani kunge zvichibvumidzwa, vano tofanira kungoita ine natural way yatakangopiwa naMwari.
Asi sachigaro weZimbabwe Gender Commission Amai Margaret Mukahana naSangarwe vati commission yavo inoda kuti vanhu vatevedzere mutemo uye vasingagutsikane vanoenda kumatare.
Zvinoda kuti paitwe consensus kuti madzimai ndozvavari kuda here. Kana zviri zvozvavari kuda, vanogona kuwana nzira dzavanowana nadzo dzekuchalenja mutemo wacho uripo kuti zvikuda kuti ubviswe.
Kune nyaya iri kumatare yakaendeswa nemukuru wesangano rakazvimirira reWomen's Academy Leadership and Political Excellence Stabile Dewa ane muono wekuti kushandisa mudziyo yepabonde kana kuitengesa haifanirwi kuva mhosva. Vanhu vaviri munyika vakasungwa nezvenyaya dzine chekuita nezvidhori zvepabonde vakabatwa nemhosva vakaripiswa mafaindi. Dzimwe ongororo dzakaitwa munyika dzakaita seAmerica neBritain dzinoti kushandisa midziyo yepabonde iyi kune njodzi yekuti vanozvishandisa vanogona kugumawo vorwara nezvirwere zvegomara nekuda kwezvinhu zvinoshandiswa mukugadzira zvepabonde izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.